Broer en suster, ons is so amper klaar met Markus 10. As ek reg is, het ons nog vandag en volgende week wat ons in Markus 10 gaan spandeer. Onthou net vir ingeval jy dit vergeet het, dat ons net weer die regte bril opsit. Onthou, Markus skryf in 64 na Christus, tussen 64 en 70 na Christus, met ander woorde, voor 70 na Christus, waar die tempel geval het. En in die tyd van Nero, toe Nero aan bewind was in Rome, skryf Markus die woorde neer vir die gemeente daar in Rome, wat ernstig ly, hulle word ernstig vervolg deur Nero, en Markus skryf vir hulle, om vir hulle te sê, wie die ware koning is, en die hele tyd kry ons die kontras tussen die koninkryk van die wêreld, die koninkryk van Rome, die Romeinse Ryk, en die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, die kontras tussen Jesus as koning, Nero as keizer, en enige ander wereldse koning as regeerder, en hoe dat die Here Jesus die hele tyd kom wys hoe anders sy koninkryk is, en dat hy nie mense uitbuit of uitmergel of wegstoot nie, maar dat in Godse koninkryk werk dit anders, en dat mense ingesluit word in sy liefde, deel word van sy volk, deel word van sy mense. En op die plek in die evangelie waar ons onsself nou bevind, is die Here Jesus juist besig daarop, om daarop te fokus, oor waaroor die koninkryk gaan en wie die belangrikste in die koninkryk is. Want onthou, hierdie gesprek het begin, na die disippels daar langs die pad met mekaar gestry het, oor wie die belangrikste is. Want hulle wou weet wie van hulle nou eindelijk vir Jesus gaan vervang. Nee. En toe begin die Here Jesus met hulle praat, en op verskillende maniere, op pad na Jerusalem toe, soos ons vanoggend weer mooi gaan sien, op verskillende maniere, is die Here Jesus besig om vir hulle te wys dat in die koninkryk van God gaan dit nie oor wie voor staan en wie agter staan en wie die hoogste en wie die laagste en wie die rykste, wie die armste, wie die vroomste en wie die sondigste is nie. In die koninkryk van God is daar een wat belangrik is, en dit is Jesus. Hy is die koning en hy is die enigste een wat op die troon sit. En behalwe vir dit is dat in Godse koninkryk gaan dit daaroor dat hy goed is en nie ons goed is nie. Dit gaan oor dit wat hy gedoen het en wat hy vir ons doen, en nie dit wat ons doen nie, en dat ons doodeenvoudig in dankbaarheid reageer op dit wat die Here vir ons gedoen het. Goed, en dat hy op die ouene sê, dat hy stel homself gelyk aan die laagstes van die laagstes, en dat dit ons moet hoop skep, laat hoop skep, omdat ons kan besef, dat selfs vir 'n sondaar soos ek, is daar plek in Godse koninkryk. Goed, nou verlede week het ons juist ernstig ook op daai deel gefokus, toe die Here Jesus ook met die disippels gepraat het oor hoe moeilik dit is om in die koninkryk te kom, en die hele story van die, dis moeiliker, kan een kameel deur die oog van een naald gaan, obviously is dit onmoontlik, maar dan daai reeltjie in Markus 10 wat sê, vir die mens is dit onmoontlik, maar vir God is niks onmoontlik nie, en dis juist die punt. Het maak nie saak wie jy is of wat jy het nie, dat ons met leë hande na die Here toe kan kom, want het is hy wat goed is. En wat vir ons onmoontlik is, is vir hom moontlik, omdat hy dit vir ons moontlik maak. Deurdat hy vir ons die weg baan, deur die kruis, deur die opstanding, deur die leë graf heen, na die Allerheiligste toe. Goed, nou, vanoggend gaan ons dan verder, en lees dan in Markus 10 vers 32 tot 45, en die thema dan vanoggend, wie sit waar? Nou, ek het gewonder oor die vraag, want dis eintlik 'n vraag wat baie by ons opkom, nee, as jy by 'n plek instap, daar stoele wat uitgepak is, vir watter rede ook al, vir 'n ete, of vir 'n konsert, of wat ook al, dan het mense al vir die vraag van wie sit waar, want of ons dit nou wil herken of nie, dat waar jy sit is vir jou belangrik, nee. En die kerk is die kerkgebou is die perfekte voorbeeld daarvan, nee, want baie van ons het maar ons spesifieke seats waar ons sit, nee. En natuurlik is dit vir verskeie redes belangrik, jy weet, want as ek hierso sit, dan kan ek die dom nie mooi hoor, of as ek hierso sit, is die waaier op die regte plek, nee, en laat iemand nou net op my plek sit Sondag, dan is al moeilikheid, nee. Nou gelukkig lyk het vir my, as ek die story so kyk, weet, ons het min of meer ons areas in ons gemeente, nee. Maar ons het daarom nie so erg daai spesifieke seats waaroor mense bereid is om moord te pleeg en oorlog te maak nie. Maar in elk geval, so, die punt wat ek wil maak is dat het vir ons belangrijk is waar ons sit. Of het nou bewustelik of onbewustelik is, en partykeer is wat baie onskuldige redes, en ander keer is selfs al, dan sê ons vir onsself, man, ek gee nie eintlik om wat waar ek sit nie, ek sit sommer achter, dan sit ek ook achter vir 'n rede. Omdat ek op 'n manier nie gepla wil word nie, of omdat ek nie iemand anders wil pla nie, of omdat ek vinnig wil uitloop, of omdat my waterpille my jaag, en ek die hele tyd badkamer toe moet gaan, of wat ook al, nie, daar is ook 'n rede daarvoor as ek sê, man, ek gee nie eintlik om nie. Of andersins, kan ons ook dieselfde doen, en kan ons partykeer sê, maar ek gee nie eintlik om waar ek sit nie, en ek gee eintlik nie om waar enige iemand sit nie, ek sal sit waar ek wil, nee. En daardoor neem ek ook een standpunt in, nee. Nou so kry ons verskillende situasies waar seating plans belangrijk is, nee. En soos by een troue is dit natuurlijk vir my een van die groot goeders waar ek worry, as ons nou een troue toe gaan, soos, ach, jy wat, hierdie breidegom nou gedink, gaan hulle nou vir my laat sit, jy weet. Want dit kan enige kant toe gaan. Baie keer sit hulle my by die mense wat ek ken, en ander keer sit hulle my by die ou mense, of hulle sit my by die mense wat hulle ding die dominee sal meer kan relate, omdat hy die dominee is. En dan is dit verskriklike heilige mense, en dan sukkel ek om met hulle te relate. Anyway, maar ja, jy kan jouself nogal redelik straf, of jy kan jouself nogal redelik in een story inloop, as jy by een troue byvoorbeeld by die verkeerde plek beland, nee. En so is daar natuurlijk groot gevechte, as een mens die seating plan moet uitwerk, want jy weet, dan net vir ouma moet nou op die rechte plek, en jy weet die bruidspaar, en hierdie mense, en hulle moet daarom by tafel 1 wees, jy weet, en so aan, nee. En so is het vir ons belangrijk waar ons sit, nee. En dan kry jy natuurlijk ander plekke, waar het ook belangrijk is waar jy sit, want dit hang ook af van hoe makkelijk jy kan sien wat aan die gang is, nee. Want jy wil kan sien daar waar die bulle besig is om die oorwinning te behaal, en jy wil die pases kan sien en die skoppe kan sien, en jy wil kan sien of het een voor en toe pas is of nie, dat jy op die ref kan skree, of as het een Kiep Moore concert is, wil jy dan natuurlijk heel voor wees, en jy wil so nabij aan die aksie as moontlik wees, nee. Of natuurlijk gaan het oor weet doodievoudige status ding, nee. En min plekke is so statusbewus soos die konferensiekamer, nee. In die besigheidswereld is daar sekere plekke waar jy sit, en as jy nou gaan behavioral science en lichaamstaal en groepdynamika en al die goeders bestudeer, dan weet ons dat daar is sekere posities aan die tafel wat natuurlijk belangriker is as ander, nee. En dan krijg jy hierdie power struggle van wie sit nou aan die kop van die tafel, en wie sit aan die rechterkant van die persoon wat aan die kop van die tafel sit, en wie aan die linkerkant, en daar hele spanning wat daar rondom dit is, en so krijg jy dat mense allerhande interessante games speel oor, maar jy weet, daai stoel, dis waarvoor ek werk. En dis precies wat hier vanochtend in Markus 10 aan die gang is, as Johannes en Jakobus na die Here Jesus toe kom, en hulle vir hom vra, Here, maar waar gaan ons sit? Want ons wil belangrijk wees. Nee. So ek wil hê dat ons hierdie woorde moet hoor, en hierdie prentjie al vir ons in ons koppe moet hou, wanneer ons Johannes en Jakobus se vraag van aan die Here Jesus hoor, en dat ons daarmee kan identificeer, en kan besef, maar Johannes en Jakobus is nie soveel anders as ons nie. Goed, kom ons lees in Markus 10, vers 32 tot 45. Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disippels verontrus en die mense wat agterna gekom het laat bang word. Toe het hy weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan nou na Jerusalem toe. Goed, so hoekom is die disippels verontrus? Onthou, teen hierdie tyd het die Here Jesus al reeds 2 maal vir hulle aangekondig en vir hulle vertel en verduidelik, wat is dit wat met hom gaan gebeur in Jerusalem? En nou reeds een rikkie terug in die evangelie van Markus, het ons gesien hoe dat die Here Jesus vasberade begin het om sy oog op Jerusalem te stel, en dat hy op pad na Jerusalem toe is. En langs die pad het die disciples begin achterkom, maar hoor, hoekom gaan hy Jerusalem toe, as hy weet wat met hom gaan gebeur in Jerusalem, hoekom is hy so ernstig om daar uit te kom? En nou begin hy sommer voor hulle uitloop. So, by hulle is daar nou geen twyfel nie, weet, hulle dog dalk, okay, ek weet langs die pad gaan hy dalk tot sy sinne kom, en gaan hy nie Jerusalem toe gaan nie, maar hy weet wat met hom gaan gebeur, nou begin hy vooruitloop, en dit het die mense begin bang maak, en in plaas daarvan om hulle dan, soort van op hulle, weet, gerus te stel, gaan die Here Jesus dan weer, en hy kondig vir 'n derde keer, sy leiding en opstanding aan, goed, so kom ons lees verder daar in vers 33, Ons gaan na Jerusalem toe, daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak, en 3 dae later sal hy uit die dood opstaan. Nou die disciples, hulle hoor die eerste deel, maar hierdie laaste sinnetjie van en 3 dae later sal hy uit die dood opstaan, dit gaan nog nie in nie, dit compute nie by hulle nie. Want hulle verstaan nie wat dit beteken nie. Hulle weet nie, hulle kan dood en dit is iets waaraan hulle gewoond is. Dit kan hulle verstaan, maar hierdie opstaan uit die dood ding, dit is nog vir hulle onbekende. En daarom fokus hulle baie hard op die voorafgaande gedeelte, wat gaan oor Jesus se lyding en sterwe. En hoor dan hoe reageer hulle. Want dit is nou die derde keer wat die Here Jesus dit aankondig, en elke keer wanneer hulle dit doen, dan sien ons hoe dat die disciples totaal en al in die verkeerde richting gaan. In plaas van om meer uit te vra oor die opstanding, in plaas van om te vra maar wat het beteken en wat is hulle rol of wat ook al, het hulle elke keer, al 3 kere, wat die Here Jesus hierdie aankondiging maak, droog gemaak. Die eerste keer in hoofstuk 8, het Petrus die Here Jesus berispe, en vir hom gesê, nee, die Messias praat nie so nie, die Messias sal nie lei nie, soveel so dat die Here Jesus vir hom gesê het, gaan weg achter my Satan, want jy dink aan dit wat mense wil hê, nie aan wat God wil hê nie. En die tweede keer, in hoofstuk 9, is wel hierdie gesprek waarmee ons nou besig is begin het, want dit is nadat die Here Jesus die tweede keer aangekondig het, dat hy gaan lei en sterf, dat die disciples dan langs die pad met mekaar beklei het, maar wie gaan nou die belangrikste wees? Want sien in hulle koppe is in hierdie faksie waarin hulle self bevind, is daar rangorde, nee, net soos wat daar om 'n tafel is, en Jesus is die voorloper, en hy is ons gemeenskaplike faktor, wat ons as faksie by mekaar hou, maar as hy nie meer daar is nie, want hy het ons gesê, hy gaan sterf, wie gaan hom vervang? En nou die derde keer wat die Here Jesus sy lyding en sterwe gaan aankondig, doen hulle weer precies dieselfde. En is hulle koppe weer eens, nie by God en sy koninkryk, en dit wat sy sterwe en sy opstanding vir ons beteken nie, maar by hulle self en hulle eie eer. Nee, so na die hele gesprek, het hulle nog steeds nie gevang, dat die Here sê, dis nie waar dit gaan nie. Goed, Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, die 2 boeties, kom toe na Jesus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Nou, as iemand so vraag vra, dan weet jy, hier kom moeilikheid, nee. Want eintlik wat hulle sê is, mama, ek wil jou ietsie vra, maar jy mag nie nee sê nie. Nee, mama, mag ek 'n sweetie kry? Of 'n slash papi? Of wat ook al, nee. Dis typies nou precies, hulle is besig om hom sag te maak, nee, dis wat hulle doen. Want hulle wil hulle sin kry. Maar kyk baie mooi wat hier gebeur, is onthou dat die meeste van die tyd, in daardie tyd, as iemand in die openbare vraag gevra het, dan was dit 'n uitdaging gewees. En kyk mooi hoe die Here Jesus reageer, elke keer, en ons gaan in hoofstuk 12, gaan ons, daar wat na die Here Jesus die tempel gaan omgooi het, gaan ons sien, weer eens hoe die priesterhoofde, en die familiehoofde, en die skrifgeleerdes, en die fariseers, allemaal kom met hulle vraag, en hoe die Here hulle ook weer in die openbaar terug antwoord met vraag, maar hierdie vraag is anders, nee. Hierdie vraag is so mooi. Want al weet die Here wat het is wat sy disciples vir hom kom vra, is sy antwoord anders as wanneer die fariseers kom en met 'n uitdaging om iets kom vra. Nee, hy antwoord weer eens met 'n vraag, maar hoor wat vra, hy vra, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hy reageer totaal en al anders op hierdie vraag as op daardie in die openbaar uitdaag vraag. En dit op sigself moet vir ons eintlik soveel hoop gee, omdat ons besef dat ons kan na ons Here toe gaan. En dat ons harte maar voor hom kan ontbloot, want hy weet in elk geval wat in ons harte aangaan. Maar hoe reageer hy? Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Maar dan moet ons ook verder lees en besef dat die Here nie altyd vir ons gee wat ons wil hê nie. Want hy weet wat het is, wat ons nodig het, hy weet wat het is, dat ons harte aan die gang is, hy weet wat het is, wat ons vra, selfs al weet ons nie self, wat ons vra nie. Hulle het hom geantwoord, en hier soos nou hulle eintlike vraag, die eerste vraag was net die sagmaak vraag, wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die rechterhand, en die ander een aan die linkerhand. Jy sien, hulle wil weet, by die boardroom table, wie gaan waar sit. Dit is precies wat hulle wil weet. Nou, wanneer u as koning heers, kan ook vertaal word met, wanneer u in u heerlijkheid kom, en hierdie is nie noodwendig, met ander woorde, Jesus wat op die troon sit, en wie sit dan nou weerskante van hom nie, die beeld wat ons hier in ons koppe kan hê, is soort van die Messias se feestmaaltijd, nee, en weer eens, een etenstafel, een feesttafel, waar die Messias een ereplek gaan hê. Nee, en nou weer eens, maar wie sit nou links en rechts van die voorsitter, of van die eregas, op hierdie tafel, nee, dit is waar het vir hulle gaan. En hoekom wil hulle langsom sit, hoekom wil hulle aan sy rechterhand en linkerhand sit, want dit is die plekke van eer, nee, dit is die plekke waar die mag is, nee. So hulle snap iets van, maar nadat die Here Jesus gesterf het, gaan daar iets gebeur in die hemel. Hulle weet nog nie hoe die opstanding uit die dode ding werd nie, want onthou, hulle het geglo dat as jy sterwe, gaan jy na Sheol toe, die doderyk, nee, Griekse woord, Hades, nee, en dat jy daar een skadeweer bestaan gaan voer, totdat die mense wat op aarde nog achterbly, nie meer oor jou praat nie, dan gaan jou skadeweer uitflikker, en dan is jy vir ewig weg. Maar uitsonderlike mense, soos een Elia, en een Moses en een Henoch, hulle het direct na God toe gegaan, en sekere groot konings en keizers, hulle het nie na Sheol toe gegaan nie, so obviously het hulle die ding in hulle kop, maar Jesus gaan natuurlijk soon toe gaan, nee. En as dit gebeur, dan met ons wil ons daar wees. Ons wil saam met hom gaan. Want hulle besef, hulle wil daarom die ereplekke beklee, nee. En hoor hoe reageer die ander disciples dan, as ons verder lees. ons kom nou eens daar. Goed, hoor wat sê die Here nou vir hulle. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lijdensbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word, waarmee ek gedoop word, ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Goed, so, en die lijdensbeker en die doop waarvan die Here Jesus hier praat, is natuurlijk die pad wat hy moet loop. Die lijdenspad wat vir hom voorlê, wat hy nou net van gepraat het, wat hy nou net in detail vir hulle beskryf het, dis dit wat vir hom voorlê. En hy vraag vir hulle, maar kan jylle die pad loop? En dan sê hulle, ons kan, ons is reg al voor. Nee, hoekom? Want as ons dit doen, gaan ons die eer kry. Nee, dis hoekom hulle dit wil sê. Maar dan sê die hulle vir hulle, die beker wat ek drink, sal jylle drink. Ja, en die doop waarmee ek gedoop word, sal jylle gedoop word. En wat Jakobus en Johannes nog nie hier weet, nee, is die lijdenspad wat hulle wel gaan loop, en so ook al die ander disciples, wat op die ouwe as martelare sou sterf. Want Jakobus word een van die eerste martelare, wat doodgemaak word, omdat hy die evangelie van Jesus verkondig het, en Johannes word natuurlijk verban, na die eiland Patmos toe, daar waar hy op sy eie dan moes gaan sit het, en as een banneling geleef het, en openbaring op die ouwe geskryf het. So die lijdenspad lever hulle voor. Goed, kom ons lees verder. Maar om aan my rechterkant, of aan my linkerkant te sit, daar besluit ek nie. Dit is die vir wie God dit gereed gemaakt het. Nou, die vertaling pooikie ons so bykie hier, want dit wat daar staan in die Grieks, kom nie so lekker met mekaar oor nie. Dit is eerder, maar die wat aan my rechterhand en aan my linkerhand sit, dit gee ek nie. Dit is vir hulle wat het voorbereid is, nee. So, daar so is, in ons vertaling is al so bykie hierdie onderscheid tussen ek, Jesus, wat van homself praat, en God wat ietsie doen. En in die Grieks is daar nie daar onderscheid nie, want het is God wat hier aan die woord is. Ons moet dit nooit vergeet nie. Dat het is Jesus hier aan die woord, is God hier aan die woord. En dat hy sê, maar daar is plekke voorbereid, en dit is nie ek wat dit nou vir jou gaan gee nie, want daai plekke is reeds voorbereid, nee. Goed, toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat het by die nasie so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Nou, waarom is die disciples, ander disciples verontwaardig oor Jakobus en Johannes? Omdat Hoe durf hulle, jy weet, want onthou nou, in ons faksie, in ons groep, gaan dit nie oor eer en aansien nie, so hoe durf julle vir die Here Jesus so iets vra nie? Nee, hulle is verontwaardig, want hulle het nie eers daaraan gedink nie. Hulle wou daai vraag gevra het. En dan gaan die Here Jesus verder, en hy maak hierdie prentjie mooi klaar, en hy sê, maar, kyk hoe gaan dit, by die ander nasies, sodat hulle sogenaamde regerings oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Nou, ons het in Markus, het ons al reeds so ou ontmoet, nee, vir Herodes, wat precies op daar manier opgetree het, maar die leesers, die eerste leesers van hierdie evangelie, die gemeente daar in Rome, natuurlijk het hulle dit ook geken, nee, want dit is hoe Nero opgetree het. Dit is precies hoe Nero opgetree het. En nou sê die Here, maar so met ons nie wees nie, dat ons wil in ereposities wees en mag het, waarmee ons kan baas speel en mag kan misbruik om ander mense op die ouene te misbruik nie. Goed, kom ons lees verder. Maar by julle moet het nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring wil groot word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle allemaal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Goed, nou broer en sister, hier openbaar die Here ook iets van die manier hoe ons as kerk van die Here vir mekaar moet sorg. Want hoor mooi wat hy sê elkeen van julle, elkeen wat in julle kring wil groot word, moet julle dienaar wees. Nee. So wat gebeur hier is, tegelijkertijd is daar mense wat dien en mense wat gedien word. Nee. En dit is precies die manier hoe dat ons in ons verhoudings met mekaar, in ons huweliksverhoudings, in ons gesinsverhoudings, in ons groter gesinverhouding, wat ons verlede week ook mooi oor gepraat het in die gemeente, hoe dat ons vir mekaar daar moet wees. Elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle allemaal se dienaar wees. Want jy sien, as een allemaal se dienaar is en die ander sit en wag en sit terug, laat ek gedien word, nee, dan lyk dit soos die wêreld. Wat slawe het. En net so in 'n huwelik, en ons kan weer eens, kan ons die huweliksverhouding, kan ons as 'n tipe gebruik, en kan ons dit as voorbeeld mooi sien, hoe dit veronderstel is om te werk, as daar in 'n huwelik een is, wat sit en wag om gedien te word, en gelukkig gemaakt te word, en dit kom nie van twee kante af nie, dan is dit al fout. Maar, as ons in ons huwelik twee mense is wat 100% vir mekaar lewe en mekaar dien, mekaar se belange op die hart dra, mekaar se behoeftes eerste stel, dan word ons gedien en ons dien mekaar. En dan kan ons die ware geluk wat die Here vir ons bedoel het beleef. En dieselfde geld vir ons verhoudings met mekaar. Dat ons met ander woorde, nie sal terugsit en wag, dat iemand my toch net moet bedien nie, want weet jy wie is ek? Maar dat ons mekaar op die hart sal dra, en mekaar sal dien. En weer eens het ons geen beter voorbeeld nie, as die Here Jesus self, wat bereid was om alles prys te gee ter wille van ons. En die taal wat hier gebruik word, is die van 'n koning, wat sy lewe gee as losprys vir baie mense. Want as 'n volk gevange gehou word, nee, en uitgewis sal word, dan gaan dit nie help, jy vat een van die squires en jy sit hom voor en sê, mam, moet nie die volk uitwis nie, maak hierdie oukie dood en dan is dit okay nie. Die enigste een wat in daardie plek kan gaan staan en sy volk se lewe kan red, vir miljoene mense kan instaan, is die koning en die een wat die hoogste staan self, want dan word die prys betaal. En dit is wie Jesus is. En hy sê, dat hy het nie gekom om gedien te word, nie natuurlijk word hy gedien, want hy is die koning, maar hy het gekom om te dien, en sy lewe te gee, as losprys vir baie mense. Daarom het God hom die naam gegee, wat bo elke naam is. En daarom sal elke knie buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Laat ons in sy voetspore volg, want jy sien, dit is die vraag, dit is eintlik die antwoord op Johannes en Jakobus se vraag, en die antwoord op my en jou vraag, van wie sit waar. Dit gaan nie oor wie sit waar nie, dit gaan nie daaroor om langs Jesus in posisies van eer te sit nie, dit gaan daaroor om in Jesus se voetspore te volg, en die lydenspad wat hy geloop het, dat ons bereid sal wees om daar dieselfde pad te loop, dat ons bereid sal wees om soos hy lief te hê, om soos hy onsself te gee as lewende offers, om soos hy selfopofferende liefde te bewys. Dit is wat het, waar het gaan in sy koninkryk. Nie posities van eer nie, nie links en rechts van Jesus sit nie, maar achter hom in sy voetspore, achter hom aanloop. So daarom is die vraag eintlik nie veronderstel om te wees wie sit waar nie, maar die vraag moet eintlik wees, waarheen is Jesus op pad, sodat ek achter hom kan aanloop. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg om u te mag ken. Wat 'n voorreg, Here, om u woord te mag lees. Dankie, Here, vir die manier hoe dat u keer op keer uself van ons kom openbaar. En dat u ons denke kom vernuwe. Dankie, Here, vir hierdie teks ook van vanoggend. En dat ons maar net weer in daardie spieël kan kyk en onsself kan afvra, maar hoe pas ons hierin? Hoe leef ons dit uit? Here, ons kom bely dat ons maar ook baie keer dieselfde vraag vra, van waar sit wie, of wie sit waarom, dat ons eintlik daardeur wil weet, maar wat is my posisie? Watter posisie van eer sal ek kan inneem? Maar dat u vir ons 'n ander pad wys, dat ons kan besef, dat ons maar net weer eens met leë hande voor u staan, en dat ons agter u wil aanloop, en u voetspore volg, u voorbeeld volg. En ons vra, Here, dat u ons as gemeente, ons as kerk sal help, Here, om dit te doen, en dat ons dit vir mekaar sal wees, sodat ons, soos wat ons mekaar liefhet, mekaar dien, mekaar op die hart dra, en daardeur u liefde ook sigbaar maak in hierdie wêreld. U selfopofferende liefde en genade reflekteer in hierdie wêreld. Ons loof, ons eer die naam, Here, en ons vra dat u ons sal stuur, ook daar waar u wil hê ons moet gaan. Amen.